blaðsíða 10 og 11. Hvað eru hryðjuverk? Hryðjuverk það kallað þegar fólk fremur ofbeldisverk til að vekja athygli á hugmyndafræði sinni eða markmiðum. Hryðjuverkamenn eru fólk sem finnst að hafa fengið slæma meðferð eða er á móti trúarskoðunum og lífskoðunum annara. Stundum starfa hryðjuverkamenn einir, en oft eru þeir í hóp. Þeir fara huldu höfði og nota sprengjur og önnur vopn til að skaða fólk á stöðum eins og flugvöllum og lestarstöðum. Hryðjuverkamenn vilja hræða fólk og fá þá sem stjórna heiminum til að gera það sem hryðjuverkasamtökin vilja. Það samt mikilvægt að muna að líkurnar á því að hryðjuverkasamtök meiði þig eða þá sem þér þykir væntum eru óskaplega litlar.